chiqdi, ma'lum bo'lmagan, juda asr qoldi, mavhum bo'lmagan. Bilimim haqida chuqur o'ylasam, bildingki, hech narsa ma'lum bo'lmagan.
Insonlarga xos narsadir nutq, aql, his, tuyg'u. Fikr o'ying to'g'ri bo'lsin, aqldan olib yog'du. Barcha aql, his va tuyg'u, sezgi, idrok ham xayol rasamatla taqsimlandi. Ulush oldi mahluqot. Tabiatga bog'lanishdir butun borliq qismati. Shuning bilan o'z kamolin topdi Tangri hikmati. Kim o'z nafsini pok ayladi palit yomon narsadan, ul erishdi fazilatga avval nosoz ersada.
Abu Ali ibn Sino.